uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. Uma ungayithandi impilo yakho iphilayo, buyele ekhaya uzijeqeze ucabangisise kuko konke obukucabanga. Uyeke ukugxeka wonke umuntu, zibuke wena uzibuze ngabe akusona yini isikhathi sokuhlala uyeke imicabango ebolile. Yazi isimanga ukuzuza okuthile ngoba wethemba olunye udaba ukuzuza okutholile futhi olunye udaba ukuzuza into ngokusemthethweni njengoba ngisho ziningi izibusiso ezingizike zethu ngokomthetho ngoba uKristu wasifela igazi lakhe laphalala wenza isivumelwano ngegazi lakhe njengomuntu osindisiwe sizindlalifa zezulu futhi sinefa ifa lethu ngokusemthethweni kodwa ukulithola lokho okuyinkinga kubantu. Abantwana bakwa-Israyeli baqashula emaketengeni aseGibhithe, babe yizigqili eGibhithe. Kufana nokuba isigqili sesono, uNkulunkulu wabathumelela uMose, usithumelele umkhululi uJesu Kristu, futhi sesiphumile ebugqilini. Baphuma ebugqilini bukaFaro. Amen. Baya ezweni lesethembiso. Siphume ezonweni sezwa ngezethembiso zikaNkulunkulu sazithokozela empilweni zethu. Abantwana bakwa-Israyeli kwakufanele bahambe ehlane ngokweBhayibheli. Izinsuku eziyishumi nanye ukuhamba kulelo hlane. Nakuba njalo kwabathatha iminyaka engu-40 kubuhlungu kuwusizi ukuba bangene ezweni lesethembiso. Abaningi babo abangenanga. Kubantu abayizinkulungwane abaphuma ezweni lobugqila, uhafu wesigidi. Ngicabanga ukuthi izingane bambala ukuba bangena. UJoshua, uCaleb, abanye bezingane ngesikhathi uNkulunkulu esecasukile wathi, "Ngeke nifike ezweni lesethembiso." Uma sifunda le ndaba sinikina amakhanda sicabane ubulimo bungaka uma wawukhona lezi nsuku ezi-11 nje kuphela lubathathe kanjani iminyaka ewu-40 ukufika kule ndawo. Kodwa kufanele sivuke emaqandeni kulobu busuku banamhlanje sikhumbule ukuthi abanye abantu bazulazula ezintabeni eside isikhathi. Izwi elingiphethe kulobu busuku lithi isikhathi sokuhamba usheshe ufinyelele ezweni lesethembiso. Amen. Abecabanga ukuthi isitha sabo izinkinga, kwakungama-Ishmayeli, amaHivite, amaJebusite namaCanaanite. Sinazo zonke izizathu. Kungaba umyeni wakho, omakhelwane, ukugula, ukuhlupheka, imvelaphi engeyinhle, kodwa sinezizathu sicabanga ukuthi izona inkinga. OSathane, uSathane lowo, uma nje bengidedele, sisho lokhu. Nalokhuya kudala ngesikhathi ngiqala ukushumayela ngazindla kalokhu. Kwakungicacela ngokusobala ukuthi emibhalweni sifunda ukuthi kwakungesona isitha sabo esabe siyinkinga ngoba uNkulunkulu wayebahola. Uma uNkulunkulu eminathi ubani ongamelana nathi, akukho okungasinqoba kulo mhlaba uma engakithi. UNkulunkulu beminabo wathi kubo, "Uma lilalela imiyalelo yami, nizodlula kalula kulolu gwadule, nithokozele izethembiso zami." Kodwa bamlalelanga. Kwangesona isitha, kwangebona amaKhananayithi, amaPherizzite, amaHivite, zonke izitha zabo. Kwangezona izikhondla-khondla zakule ndawo. Kwakungumqondo wabo ongaphusile nemicabango emibi. Babengazi ukuthi uNkulunkulu ufisa bacabange kanjani. Cabanga ngokwakho uma uboshwe ngamaketango ukuthi uma ucabanga ngale ndlela, uNkulunkulu akubekele yona ubone inkululeko. Akulula ukunqoba bese ucabanga ngamaketango. Akulula nokujabula bese ucabanga usizi nokucindezelwa. Akulula ukukhululeka ezonweni uma usaboshwe amaketanga esono. Kunesibonelo esihle salokho esisithola kwabaseRoma, isahluko 6. KwabaseRoma isahluko 6, uPawulu uphila kanjani esonweni sesikubulele isono. IBhayibheli lithi ngesikhathi uKristu efa safa naye. Wathwala izono esiphambanweni, safa isono, saphila ngokulunga. Niyazi ukuthi lokhu kuthini? Kunengxenye onayo le yensindiso, ayihambisani nesono. Isono safa, ingakho uma wona uzwe ubuhlungu. Ngaphambi kokuzalwa kwabusha, wawona ungakhathazeki. Ungakhathele kona, uthanda nokuthokozela, kodwa wazala kwabusha, waqala izinkinga ezintsha. Ngoba isitha asikuthobeli. Kunengxenye yakho engafuni ukona, kodwa uphule enyameni. Nomqondo ongazelwe kabusha, ozicabengele okwawo, imizwa engalawuleki. Inkani uNkulunkulu nomoya ongcwele abafanele bakusize kuyona. Ilona ihlane lethu leli. Imoya yethu ivuselela yizwi likaNkulunkulu ngoba isehlane. Kufanele sifunde ukuvumela uNkulunkulu ngokomoya. Angene ngaphakathi, akafuni ukuhlala kule ndawo engumoya. Ufuna ukungena emiqondweni yethu, emoyeni wethu, ngentando yakho, emnothweni wakho, kubudlelwane bakho, lapho uzijabulisa khona. Futhi ufuna ukubonakala empilweni yakho engukukhanya, isibani esikhazimulayo. Akabongwe uNkulunkulu. AbaseRoma 6:2. Isono sisibulele kodwa baseRoma 6:11 bathi nakuba kunjalo enza ngathi isono sakubulala futhi nokulunga waphiliswa. Ngiyawathanda kakhulu lamazi ngoba enza sengathi ngoba awukuhleli kulomqondo. AbaseRoma 6:11 bafundeka kanje. Yenza sengathi isono sikubulele. Khumbula ukuthi isono sikubulele. Kodwa sithi ngifile esonweni. Sikhulume ngokuthi ngikhulekile kuKristu kodwa sisaba isono. Sithi sibambekile, sisho lokhuya, angikwazi ukushiya lokhu, kunzima lokhu, angeke nginqobe lokhu, sivaleleke ehlane. Kufanele siqale ukucabanga njengoNkulunkulu, sisho amazwi akhe. Lokhu kuzosiza ukudlula ngesivinini ehlane, sihlale kwizithembiso zikaNkulunkulu. Ungakulawula ukucabanga kwakho ngoNkulunkulu ngosizo lukamoya kaNgcwele, siqinisekise umoya ongcwele. Ungayilawula imicabango yakho, kodwa ngeke uphumalele ukulawula imicabango yakho ngokuba ngibuza ngokucabanga ngalokho engicabangayo. Umqondo lapho uyahamba bese umuntu ulandele. Uma ungayithanda impilo ephilayo, buyela emuva ukukhulume nawe, ucabange ngalokho bukucabanga. Kunokuthi ugxeke abanye abantu, cabanga ukhulume nawe, bese uzibuza ukuthi akusona yini isikhathi sokuthi uyeke imicabango ebolile. Amen. Hluza umqondo, ubheke ukulunga. Niyawazi umbhalo othandwa kakhulu, empeleni mibili imbhalo othandwa kakhulu esicabanga ukuyisebenzisa uma sifundisa ngomqondo. AbaseKorinte besibili 10:4 kanye no 5. Izikhalo zempi akuzona ezenyama, zingcweliswe uNkulunkulu unqoba ukhondolo. Unqoba imicabango, izaba nolwazi. Ukubeka yonke imicabango kuKristu. Ngakho ke, siyazi ukuthi kunempi emqondweni yethu. Imicabango emibi, izaba, ulwazi, ungahambisani nezwi likaNkulunkulu. IBhayibheli lisinika ijoka lokuthungatha lokhu, sikulahle. Manje akuselona ijoka lethu ngoba uma sibambelela kumoya ongcwele kufanele sithi Nkosi ngicela ungivule amehlo mangine micabango. Thandaza. Nkulunkulu ngivule amehlo sonke isikhathi uma ngicabanga imicabango emibi. Ungangivumeli ngihlale ngicabanga izinto ezibula. Ngivule amehlo ngibone imicabango emibi. Uma uqala ukuthandaza lo mthandazo uzobona ukuthi asikho isidingo sokucabanga lokhu. Kufanele ngabe ngicabanga ngezinye izinto. Akuhambisani nezwi likaNkulunkulu. Indlela yokunqoba lokhu ukhondolo olusengqondweni yakho ukuthatha izwi likaNkulunkulu. Lokhu okwenza kulobu busuku banamhlanje. Ngiyanishayela ihlombe ngoba nithathe ubusuku bangolwesihlanu, ubusuku bangamaphathi. Isikhathi sokusebenza siphelile. Ngabe nizikhiphile. Nidle imali ezintweni ezingeke zinisize ngalutho. Noma niye kuphi singekho isidingo. Noma nizihlalele emakhaya kosofa ngabe nikhathele benisebenza isonto lonke. Kodwa nize kule ndawo nigcwele phama ukuya phezulu kulesi yasakhiwo ukulalila izwi likaNkulunkulu nimdumise. Nginishayela ihlombe. Kodwa ngifisa nokuntshela lokhu. Angihlosile ukunidumisa asikanqobi ngokwanele. Kufanele nibhukule nifunde kabanzi ekuseni. Nikhuleke nidumise. Niye esontweni nangobusuku obulandelayo niye enkonzweni phakathi nesonto. Nibuke izinhlelo zamasidi yezinsukwini ezinhlanu ezizayo. Okuthile ku-iPod yakho, thola okuthile e-iPhone-ini, nifunde izwi likaNkulunkulu. Masinyane nizobe senicabanga ngenye indlela. AbaseRoma 12:2 lifundeka kanje, ungalandeli kwalomhlaba, kodwa guquka ngokuvuselelwa ngokuphelela emqondweni wakho. Ukuze ube nobufakazi ngokuthi kube nentando kaNkulunkulu efanele. Amen. Ngiyabonga, ngiyakuthanda. UJeremiah 4:4 uthi uzohlala ugqilazwe imicabango emibi kuze kube nini. Ngiyalithanda leli vesi. Jeremiah 4:14 uzohlala ugqilazwe imicabango emibi kuze kube nini. Into engibone ukuthi yabe inkinga kubantwana bakwa-Israel eyenza bathathe isikhathi eside ukufinyelela empumelelweni nokuthi kungani abaningi babo bengazange bafike empumelelweni. Okuzisa ubuhlungu ukuthi kunabantu abaningi abakholwa kuJesu Kristu futhi abazoya ezulwini kodwa ngeke bathokozele ukunqoba kulomhlaba. Niyakwazi lokho? Amen. Awudingi ukunqoba ukuze ubone umbuso wezulu uhlanjululiwe ngegazi likaKristu. Ukuze uthokozele uhambo lwakho, udinga ukunqoba ukuze ube nobufakazi kubantu. Badinga ukumbona empilweni yakho. Amen. Into yokuqala engibona ukuthi babengenayo umbono omuhle. Babehlala bekhuluma ngezinto ezazedlule. Babecabanga ukuthi imvelaphi yabo inomthelela ekusaseni labo. Ngizokutshela namhlanje ukuthi ngabe wake wehlelwa yini phambilini noma kwakwenzekeni empilweni yakho manje. Akunawo amandla okuvimba ikusasa eliqhakazile uma ubambelela kumoya oyingcwele. IBhayibheli ku-Isaiah 11, uJesu wayengaboni nje izinto bese ethatha isinqumo ngakuzwe ngamadlebe nakubone ngamehlo. Wayebuka ngeso lomoya, alalele ngezindlebe zomoya. Sonke sinamadlebe namehlo ekhanda, kodwa futhi sinamadlebe namehlo kamoya. Ngamehlo enyama sibona okwenzeka lapho sihlala khona. Sibona okwenzeka ezimpilweni zethu. Kodwa ngamehlo moya sibona lapho singaboni khona ngalawa mehlo. Sibuka ngethemba sithi uNkulunkulu uthi ngingaba nekusaza eliqhakazile futhi ngithemba ukuthi isasa lami liqhakazile. Kungekudala bengise Starbucks kwenye indawo eUtah kwanomama. Ongibonile wasekhuluma wami wathi ngibhalela ibandla lakho. Galitshela ngazo zonke izinkinga zami. Waqhubeka, waqala, wabalisa ngezinkinga zakhe wathi ngizontshela. Ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi. Angizange ngisho lokhu kuyena ngoba bengingafuni ukumzisa ubuhlungu. Kunjalo, nami ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi, namhlanje ngiyalishayela. Ameni. Wathula. Ngithi nami ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi, nginesiqiniseko. Uzoya kwenye indawo axoxele omunye umuntu yona le ndaba ebuhlungu ngonyaka ozayo, eminyakeni emihlanu, eminyakeni eyishumi. Indaba yakhe ngokuhamba kwesikhathi izoba yimbi kakhulu, futhi lo buhlungu buzoya buba nzima. Ngizame ukumtshela ukuthi uNkulunkulu ongashintsha izinto, thembela kuNkulunkulu umkholwe. Kodwa ngithole izaba nje. Indaba yakhe sengathi ihlukile, ayifani yabanye. Uyena yedwa wazi ubuhlungu bayo, waphonswa ngaphansi kwebhasi, epitshuzwa amasondo amane, engazimisele nokusuka ngaphansi kwebhasi. Mina ngazikhethela ukushayela lelo bhasi. Nawe ungenza lokho. Kodwa ngifisa ukukutshela lokhu, akekho ozokutshela ukuthi yini ozoyenza. isinqumo sakho. Ngithanda sibuke isibonelo kuGenesis isahluko 13. Lapho sibona indoda engu-Abraham eyalahlekelwa yikho konke. Kodwa ekugcineni wathola okuningi ukwedlula lokho kwalahleka. Uyazi ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu ungalahlekelwa yikho konke. Onakho. Uma ubuka ngamehlo ethemba, uzobona unokudlula lokhu okwalahleka. UJoba wayenezinkinga eziningi. Ekugcineni uNkulunkulu waphinda kabili lokhu okwalahleka. U-Abrahama wayebusisa umshana wakhe uLot ngokwabelana naye ngaye nakho. Bobabili baphumelela kakhulu, babenemfuyo eningi nabasebenzi abaningi, bagcina bengasazwani. Abasebenzi babengalo. U-Abrahama waqonda kuLot, wenza umzamo. Efuna ukugcina ukuthula, wathi ngiyacela kungabi nengxabano phakathi kwethu. Khetha umhlaba ufunayo, mina ngizothatha lokho ongakufuni. Manje ngicabanga ukuthi lesi isenzo esiyisimanga. Ngoba ngangizothi ngizothatha engikufuna kuqala bese unithola izinsalela. Ngaba unalutho nje kuba angikwabelanga. Ngoba u-Abraham eyindoda elungile kaNkulunkulu. Mhlawumbe esinye isizathu esenza uNkulunkulu enze sivumelwane naye. Amsebenzise ngale ndlela enze ngayo. Nginesiqiniseko uma ufunda isahluko 13, uLotho wakhetha ingxenye yesigodi eJordani, u-Abraham wase ethola insalela. Wayengaphilile kahle. Kodwa iverse 14 lithi, esehambile uLotho, uNkulunkulu wathi ku-Abraham, phakamisa amehlo akho, ubuke le ndawo omi kuyo, enyakatho naseningizimu, impumalanga nentshonalanga, le ndawo oyibonayo ngizoyabela wena nezizukulwane zakho. Kuverse 17 uthi, phakama uhambe kulo mhlaba, ubude nobubanzi bayo, ngizokunika yona. Usho izinto ezimbili. Zombili zibalekile. Okokuqala uthi, buka enyakatho eningizimu empumalanga nasentshonalanga, konke okubonayo ngizokwabela kona. Wayemtshela ukuthi buka ngeso lenyama. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje. Buka isasa lakho, yini othemba ukuthi ungaba nayo empilweni. Uyazibona uqashula ezikweletini. Uyazibona unendlu entsha. Uyazibona unemoto entsha. Usebenza umsebenzi ongcono. Uyazibona uyisibusiso kwabanye abantu abaningi. Uyazibona ulandela amaphupho akho noma ethini lawo maphupho. Inqobo nje uma kungamaphupho kaNkulunkulu ungaphila lelo phupho. Uyalibona uma ungaliboni ngeke usalibona. Wasethi ku-Abraham konke okubonayo ngizokwabela kona. Hamba phezu kwakho kuthathe. Lokhu kuchaza ukuthi kumele wenze umnyakazo. Nginephupho, iphupho likaNkulunkulu lokushumayela izwi. Into uNkulunkulu ayitshala enhlizweni yami ngiqala ngqa ukuzwa ikhasethi lentshumayelo ngo-1976. Ngathuka ukubona ukuthi umuntu angafunda umbhalo wodwa. KuMark bese eshumayela ihora lonke futhi umlalele. Kwavutha ilangabi, ngilangazelele ukushumayela izwi umhlaba wonke okwabe kububula. Uma ngibuka lapho ngangikhona leso sikhathi, kodwa amandla kaNkulunkulu ngasho nje ukuthi kwakungangifanele lokhu. UNkulunkulu uzobeka izinto enhlizweni yakho ezingenzi umqondo uma uzicabanga. Ingakho ungeke uphile ngomqondo ongavuselelwe, kumele uphile ngomqondo kamoya. UNkulunkulu uzokuvezela izinto ongazenza, kodwa uma ufunda izwi kufanele uzenzele ngokwakho, ngathi elabantu abathile abakhethekile, kodwa zonke izethembiso ezisezwini ngezakho, zingezakho. UNkulunkulu ufisa ukukubusisa, ufisa ukukukhuphula, ufisa udunyiswe, ufisa ukukusebenzisa. UNkulunkulu ukufunda ukukusindisa. Amen. Kodwa kufanele uvule amehlo akho ukubone lokhu. Angeke ukwazi ukubona ngalawa mehlo ungakholwa. Kufanele ubone ngehlo likamoya ekugcineni uzobona ngalawa mehlo. Ngihlala eMissouri ebizwa ngokuthi Show Me State. Kodwa embusweni kaNkulunkulu kufanele ukholwe kuqala. Ubone ngamehlo kamoya kuqala. Ubone ngala mehlo ethemba ekugcineni uzobona ngomoya kodwa noma ngingasho ngethemba ngithi ngiyakuthatha ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumisana nami wanginika ngithatha izethembiso zami kusafanele ngihambe ngithathe lo mhlaba igama elithi ukuthatha igama elibalekile ngoma uma ulifunda lichaza ukukhipha lokhu okukhona bese uthatha umhlaba bekunezitha ezweni lesethembiso bebengazimisela ukubhekana nezitha abazange bangene bazulazula balinda uNkulunkulu ukuba enze utho ngezithe zabo phambi kokuba bangene bathathe abakwabelwe uNkulunkulu naliphuze libalekile empeleni kwathatha iminyaka emibili bengasemingceleni wezwe lesethembiso Uma sibuka uDeuteronomy sahluko sokuqala engicabanga ukuthi sizofunda manje ake sithi ukubuka uDeuteronomy sahluka 1 umzuzwane uDeuteronomy chapter 1 uthi iverse lika 20 ngithi kini nisezintabeni zezwe lama Amorite esalabelwa uNkulunkulu wethu uMose oshola umazwi bekani uNkulunkulu wenu ulabele umhlaba nyukelani kuona niuthathe uNkulunkulu onguNkulunkulu wokhokho benu uthekini ningesabi futhi ningadumali nonke niza kimi nathi asithumele amadoda oqala ahlole lo mhlaba abuye nezwi lokuthi singasebenzisa muphi umzila ukunyuka singene phambi amadolobha lokhu nginithokozisile ngase ngithatha amadoda ayishumi nambili azenza zahlola izwi lesethembiso uverse 25 Uverse 25 uthi bakha izithelo ngezandla zabo kulomhlaba behla bafika nazo kuthini basiphathele izwe basebethi izwe elihle esilabelwe uNkulunkulu buka uverse 26 awuzange wenyuke kodwa ulwisana nemiyalelo kaNkulunkulu manje angisenaso isikhathi sokunifundela konke lokho kodwa egcineni kulungile sizonyuka uNkulunkulu wathi qha angeke ningene kuleli ngoba senginishiyile bekufanele nihambe esikhathi engisho ngaso babe semngceleni wezwe lesethembiso ngesikhathi uNkulunkulu ebatshela manje isikhathi songena nithathizwe bangangeni balwa noNkulunkulu bazulazula eminye iminyaka engu 38 bese hlane abaningi babo bafa khona lapha ngifuna ukunifundisa isifundo esincane uma uNkulunkulu ektshela ukuthi isikhathi sokubhekana nokuthile uNkulunkulu ektshela ethi isikhathi sokubhekana nokuthile kukhona okufanele ubhekana nakho ngeke ukuhlehlise ukwenze ngesikhathi sakho noma ngesikhathi lapho ucabanga ukuthi kuzoba lula noma ngesikhathi ocabanga ukuthi uzilungiselele ngoba uzikhethela wena ngikhathele kulokhu ngihlisa izinto ngizobhekana nalokhu manje ungathola ukuthi akukho okungcono uNkulunkulu akuphathele kona Kumele sifunde ukuthi uNkulunkulu ethinta izinto empilweni zethu. Kumele sizithathe. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu ubhekene nawe, qondana nakho. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu usebenza enhlizweni yakho, ungakwazi ukuxolela, qondana nalokho, ungabeki izaba. Ngizokutshela ukuthi yini ebukhulu uzonda abantu. Lokho kunzima kudlula ukuxolela abantu. Ukuxola kulula kunenzondo ngobubi nokuzisola, ugcwele lo poison ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu esebenzisana nawe ngokubi okwenzayo. Uma uNkulunkulu ebeka ingalo yakhe asikho nesidingo sokucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukukwenza ngoba uNkulunkulu ukunike ijoka ongeke ukwazi ukulithwala. Kodwa kufanele ukhole. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer.